Israeli boikotak desinbertsioak eta zigorrak bultzatzen urteak eramaten ditu BDZ mugimenduak nazioartean. Egun hauetan beren urtetako lanak inoiz baino presentzia gehiago hartu du urriaren zazpiko gertakarien ondotik. Eta hain zuzen Palestinako egoeraz hitzaldia. Bihar Elizondon, Gazako sarraskia Nakba berri baten aurrean gaude, hoixe izenburua. Zazpietan izanen da Amezti elkartean eta horretarako Nafarroako BDZ-ako partaidea edokidea den Elena Bengoetxea Galbentzu gonbidatu dute eta gu ere aitzinatu gara eta Xorroxinera gonbidatu dugu gaurkoan Elena bera. Egunon Elena, milesker gure dei hartzeagatik.
Egunon, eskerrik asko zuei.
Elena, gaurko berriako lerroburuan, Gazan giza laguntza banatzeko erregairik gabe gelditu da Nazio Batuen erakundea. Eta iparraldean ospitale bat bakarrik gelditzen da funtzionamenduan. Gazan urtetako zangoperatzea pairatu dute, baina alako egoera muturrekorik oroitzen duzuzuk, Elena?
Askotan ematen du bukatzen ez den soka, azteak asunto tamales. Baina, karo, igual itz, hau izanen da, azken zarrazki hau, ba, izan da, potoloena edo inoiz, baino okerragoa, eh? Hori horrela da, baina egia esan, bai, Palestina osoan eta bereziki Gazako eremuan hain zuzen ere, orain dela 17 urte gutxi gora da, bai, zera, 2005ean isolatu egin zuten israeldarrek, antz geratzen ziren azken 8.000 kolonoak atera, eta hortik aurrera hasi zen olako isolamendu edo boikota, eta hauek ezin dute ez atera, eta ez sartu, ez jendea baizik eta ez da janariak, arropa, konbustileak edo medikamentu edo dena delakoak. Orduan, olako egoera txarra hasi zen orain dela 17 urte. Noiz behinka, batez ere, koitzietzen zen, Israelen mandako hauteskundeak, ba, bueno, ba, hango politikoak bere indarra erakusteko ta hola, oso sinestroa da, esaren botako duana, baina hola da, egiten dute olako bombardaketak etorrelako aguzak bere biztanlek, hau da, Israelgo biztanlek ikusteko bere indarrak, eta nola bere helburua dela, ba, Israel handi hori bilatzea, ezta?
Nola baitere, Elena, reditu politiko bat, elektoral bat ere duelako Gazaren aurka egiteak.
Ba, ba, Palestinako bizitza hoien kontra, ez, edo. Eta horrela da, potoloena igual zen 2008an, gero beste bat izan zen, garai horretan iaia 3.000 palestindar hil zuten, gero izan zen beste bat 2014an, eta gero beste 3.a, ez nahi zonke goratzen, data baina, bueno, hortikan. Eta hilabete honetakoa izan dela ja gogorrena, ez da? Ba, Hamaseko eraso horren eitzakia denez, bueno, Hamaseko erasoak ezakidola esan. Hainbat urte, hain zuzen, zuzenki, Israel estatutik sortu zenetikan 1945-tikona izan zen, batez ere Naba izandako 3 urte horretan barkatu 1948an, urte horretatikona izan da hola, ez, helburua de Palestina guztiak desagertzea eta eremu hori edo lurralde hori bereganatzea. Ordun sortzea ezinik higiene minimoak ezinik eta horrelako gauzak, zer erantzun espero dugun. Ba, haiek ere, bos, defendatzea, ez? Eta hori izan da guretzat, eta nik uste munduan osantzeak jendeak gauza bere ikusi du, defentsa hori edo bere bizitzaren defentsa besterik ez dela, ez?
Alere zifraken, bueno, bereziki lazgarriak dira, azken hilabete honetakoak, 4.000 aurretik goiti erailak, takit erraten alden Gazan gertatzen ari dena, Elena, gerra bat da?
Nik uste dut ezetz. Ni bentsat horrela eskolan ikasita izan da, beti janik, gerra batean izan da, azteko bi ejerzitoen bat beste baten kontra. Ez? Kasu honetan, Palestinan ez dago ejerzitorik, Palestinan resistentzian talde txiki batzuk daude, jamás ez da ez da bakarra. Betidanik izan da gainera, ezke oraindik ez dute ez da estatu finkaturik ere. Orduan ez dago deus. Dago olako autoritate palestinar da, eremua bizatitan sakabanaturik, alde batetikan ekialdean Cisjordania, beste aldetikan mendebaldean Gaza, eta bien artean elkartu ezinik. Orduan, politikoki, ekonomikoki eta sozialki bakoitza badu berea, orain dela bost urte ezte dut, hasi batzire, egin batzuten berriro hauteskundeak, egin gabe geratu ziren bertan bera, eta jamás taldeak irabazizun ekialdean, eta barkatu mendebaldean eta ekialdean irabazizun alzata. Horren aurrean, ez dago olako azpiegitura minimorik, ba, herria bezala aurkezteko eta batzeko, eta askoz gutxiago, ejerzito bat. Orduan, zertan ari gara esaten, okupazioa, orain dela, iaia laro gehi urte hasi zen, eta hortik aurrera ezan desagertu. Orduan, jamaseko indar, bortizkeriak egiteko indarra askoz txikiagoa da, eta ez dago olako orekarik, ez?
Zentzu horretan, Elena, Israelen estrategia helburua da Gaza iparraldea bereganatzea?
Iparraldea eta goaldea. Ez da bakarrik iparraldea. Baina hori izan da, betidanik izan da, demagun, Oslo akordioak, ez? Orain dela urte dezente ere sinaturik. Sinatu intzutena, inoiz ez da bete. Inoiz ez da bete. Zera, gero nazio batu erakundek horretan sortutako erresoluzio guztiak inoiz ez du ez da bat ere bete. Eta daude ja 200 piko bete gabe. Orduan, zertan ari gara badute, oza, jendearen aurrean edo nazioarteko beste herrien hainbat batez ere mendebaldeko gobernuen aurrean bai esaten du, ba, edo ematen du itxura hori, ez, ba, guk gara hemengo demokrazia bakarra eta horrelako goza, baina gero bere ekintzetan justo kontrakoa egiten dute. Ba, esaten dute, lasai, eta tranquil, moztu gabe bere pentsamendua, ez? Ba, eta hasieran horrela santzuten. Santzuten Gazako biztaleriek animaliak zirela, ez pertsonak, horrela bota zuten.
Zentzu horretan, Elena, sionismoa ideologia supremazista bat da?
Dudari gabe. Dudari gabe. Lege, barruko legearen arabera, ba, zuk judutarra balin bazara, edo zenduko, edo zeintokitan, ba, duzu eskubidea araioteko, eta hauek jartzen dute zuretako etxe bat, gastu guztikin barruan, lana eta guzti. Eta noren kontra, ba, karo, ere murretan bat zegoen bere arabiar batzuk, hau da palestinarrak, eta batzuten bere txeak, bere gauzak, eta bere lanak, eta bere negozioak, ez? Eta hori danak, ba, besterik ez da. Eta hau, itxura altzekoa du, tamalez.
Eta Elena, hori guzia gertatu alizateko funtsezko izan da nazioarteko babesa Israelek izan duena, batez ere mendebaldeko potentzien partetik, baina zure sentsazioa da nazioartean azken gertakari hauekin klik bat gertatu dela, aldaketa bat, Londresen bertan asteburuan ikusi dugu, hiri horretan bertan egon den manifestazio jendetsuenetako bat, zer eta Palestinarekiko elkartasunez, bueno, Euskal Herrian zer erranik ez, edo Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak ere, ba, okupazio hitza erabili izan du eta Israelen erasoak gaitzetsi. Badago, akizu, akaso kontakizunaren eta posizioen aldaketa bat nazioartean, bai agintarien aldetik, bai herriaren aldetik?
Bai, hori izan behar nizun, ezke, lengo eta behin desberdin tasun hori oso funtsezkoa da, alde batetik agintariek eta bestaletik jendea, herria, biztanleria, jendea runta. Ez? Hauek nik uste, bueno, pues, bakoitza bere badu bere alde eta bere kontra, baina orokorrean eske badu ba pertsona gara eta horrelako sarraskiak ikustea eske eske besterik ez dago jende atera da kalera zutan eta goibel ba holako basakeriak aurrean, ezta? Agintariarena, ba nik uste berdin saitzen de zen bezala hau zueten bat izango litzatekeia lenda biziko edo bigarren egunean edo bigarren astean. Ez da zaila. Zeren Israelgo ekonomia eta sustengoa ez dago Israelen bertan, baizik eta kanpoan. Hori oso erresa da moztea, baina ez dago voluntate politikorik. Hori garbi dago, ez gaur, ez atzo eta ez orain dela mar urte. Gutierrezek botazun berea eske haientzak, osea haientzako ere oso gogorra izan da. Orain arte uste dut izanen dira ja 83 hilak, hau da, nazio erakunde horretako lankideak, Palestinan. Beti, eta hau ez da berria, osea, beti danik izan da, 2008an olako zerbait egin zuten, kasu horretan uste dut ez zuten hilik, bere lankideen artean ez zegoen hilik, baina bai bombardatu egin zuten bere almazenak eta hori ba funtsezkoa dira ba Palestinako populazioentzako zeren haiek ez ekonomiarik ez dute ez eta besteak kontrolatzen dute ordun bere bizitza ba kanpoko laguntzaren pean dago batez ere urra da hau da nazio batuko erakunde berezi bat errefuxiatuak babesteko eta haiek badute antxe haiek egiten dute hainbat ospitale hainbat ospitalen babesa eta baita ere autoruakin taula ez eta han hori izan zen lehendabiziko gauza lehendabiziko objektibo militarra naiz eta ez errekonozitu naiz baina bombardatu intzuten ba, janari gabe geratzeko eta eske gauza bera ikusten ari gara janari gabe, kombustibili gabe, eske daude hainbat gauza. Nik oraindik ez dut ongi lortzen nola ez dute ikusten engarbi, nola jendeak ikusten dugun bezala, ez? Zan nahi dut agintek.
Edo zen kasutan, ba, kontu hauetan sakontzeko aukera izanen dugu, ba, bihar bertan, hemen Elizondon Amezti elkartean, 7etan, Gazako sarraskianak, ba, berri baten aurrean gaude, izenburu ba, sugerente horrekin, eta bertan bai. Egonen da, Elena Bengoetxea mentxen, gure gonbidatua.
Askotan pesatzen dut, igual, izenbura jatzakotan, igual, beste bat pesatzen dut, argiagoa, ba, zuek ulertzeko ze tragedia badu aurre gure begietan, ez? Ba, Gaza osoa da bastan osoa, baina 10 metu karratu gutxiago. Eta ere mutxiki horretan sartu dira 2 milioi tardi. Hori da ja berez tragedia da. Orduan, zer gertatzen ari da jende horrekin? Pues ja milioi bat desplazaturik, ez dakitzen zenbalik, osea, hau ezin bada sarraski gizartearen kontra zakizar den, egia esan.
Ba, hori izan da, bihar itzeginen da, sakonago hortaz, erametzala Amezti elkartean, gaurkoan, ba, izketalditxo bat Elena Bengoetxearekin izan duguna, bera, ba, boikotak desinbertsioak eta zigorrak taldeko partaide izan da, urtetan, honen inguruan lanean, eta bueno, gaur eta bihar ere horretan segiko duena. Elena, mil esker gaurkoan ere gure deia hartzeagatik.
Ba, zuei, mil esker.